No niin, rauhaa teille kaikille ja vielä kerran anteeksi, että minä tosiaan myöhästyin. Kyllä minä tuossa muistelin sitten, että oli siitä varmasti puhetta, mutta se sotkeutui johonkin tuonne väärään hyllyyn. Eikä saanut aikaan sitten oikeata ojentautumista. Nämä luennot, nämä kaksi sarjaa, mitkä on sovittu, niin nämä jakaantuvat sillä tavalla kahteen osaan, että tällä kerralla nyt lauantaina niin minä keskityn tähän vanhimpien ja saarnaajan ja saarnaajien yhteistyöhön, ja sitten seuraavalla kerralla tarkastellaan seurakuntatyötä, paikallisseurakunnan, yhteiskunnan, muiden hengellisten yhteisöjen, herätysliikkeen kokonaisuuden ja sitten seurakunnan hallinnon ja talouden näkökulmista. Ja tällä tavalla saadaan siihen sitten sitä sellaista kartoitusta, jolla voidaan sitten hyödyntää sitä sitten paikallisessa työssä. Mutta tämä vanhinten ja saarnaajan yhteistyö, tämähän on hyvinkin ratkaiseva asia seurakunnan menestymisen kannalta. Ja minusta tuntuu, että joskus se on oikeastaan käsitetty vähän liiankin itsestäänselvyytenä. Sillä tavalla, että ei ole periaatteita selvitetty, ja sitten kun vaikeuksia tulee, niin ihmetellään, mistä ne johtuvat. Kuitenkin, kun on kysymys tämänkaltaisesta herätysliikkeestä kuin meillä Suomessa esimerkiksi on, jokainen seurakunta on itsenäinen seurakunta, sillä on oma leimainen tavallaan toiminta-idea monta kertaa, ja hyvin monet asiat vaihtelevat seurakunnasta toiseen. Ne rakentuvat pitkälle mukana olevien henkilöiden persoonallisuuksien varaan. Ja sen tähden tulee sitten siinä tilanteessa, kun saarnaaja esimerkiksi siirtyy seurakunnasta toiseen, hän ei voi lukkiutua siihen, että näin tehtiin siellä. Eikä myöskään sitten taas vanhimmisto saa lukkiutua siihen, että näin meillä on aina tehty. Vaan täytyy olla molemmin puolin tällaista joustavuutta, niin että voidaan löytää se sellainen yhteistyön pohja. Nyt kun tarkastellaan sitä seurakuntamallia, joka Raamatusta nousee, apostolien teoista ja Paavalin kirjeistä, jonkin verran myöskin Pietari puhuu vanhimmistoveljien tehtävästä ja tehtäväkentästä, ja Jeesus myöskin opetti muutamia periaatteita, niin me huomaamme sen seikan, että jossakin määrin on tämä suomalainen malli, ja yleensä ne toteutukset, jotka eri puolilla maailmaa sitten käytännössä ovat hahmottuneet, niin ne ovat sellaisia, että ainoastaan periaatteet nousevat sieltä Raamatusta. Raamattu ei anna meille yhtä sellaista pyhää käytännön mallia, jonka perusteella voitaisiin rakentaa. Koska Raamattu on Jumalan ilmoitus ja sillä tavalla on hyvin realistinen. Siellä otetaan huomioon, Jumala ottaa huomioon erilaiset kansalliset perinteet ja tilanteet. Ja ne periaatteet, jotka Raamattu esittää, ne periaatteessa ovat soveltamiskelpoisia kaikkialla maailmassa. Toisin kuin esimerkiksi islamin uskossa, jossa törmätään ihan tällaiseen, sanotaan aika triviaaliin asiaan. Tuolla Ruotsissa joskus 60-luvulla tuli, kun ensimmäisiä muslimimaista tulleita siirtolaisia tuli, niin Kiiruna oli sijoitettu yksi osasto, he tulivat Turkista muistaakseni, ja siellä sitten juhannusviikolla tai siinä juhannuksen alla oli juuri tässä vaiheessa tämä Ramada-kuukausi menossa ja se Ramadanhan merkitsee sitä, että syöminen on kiellettyä auringon ylhäällä ollessa. No, te ymmärrätte, mikä ongelma siitä syntyy, kun kiirunan korkeuksilla aurinko ei laske ollenkaan moneen monituiseen viikkoon. Ja ne ihmiset rupesivat olemaan hyvin huonokuntoisia, huonovointisia. Minun mielestäni tämä osoittaa selvästi sen, että Raamattu ei aja meitä tämänkaltaisiin vaikeuksiin, jossa tietty maantieteellinen asema tai kulttuurillinen pohja tai joku muu ajaisi sitten täysin törmäyskurssiin sen ilmoituksen kanssa. Raamattu jättää ilmaa näihin tiettyihin seikkoihin, mutta periaatteet sieltä nostetaan esille. Ja sen tähden tämäkin esitys, jonka minä teille nyt tänä päivänä esitän tässä, niin tämä lähinnä on tavallaan tällainen ajatuksia stimuloiva. Eli sillä tavalla, että se synnyttää tiettyjä aha-elämyksiä toisaalta ja toisaalta ehkä ärsyttää jotakin kohtaa. Ja minä toivonkin, että tämä ei olisi pelkästään sellaista, että te kaiken suu auki silmät kiinni periaatteella nielaisette, vaan että teillä on koko ajan se tieto, että tässä tarjoiltavassa ruuassa on myöskin ruotoja. Ja toisekseen pitäisin erittäin hyvänä sen, jos tulee sellainen kohta jossa on keskustelun paikka, niin ihan rohkeasti otatte puheenvuoron ja esitätte kommenttia tai meillä on nimittäin tässä varmasti liikkumavaraa sillä tavalla, että me pystymme keskustelemaan. Tämä joukko ei ole liian iso siihen. Ja silloin syntyy myöskin tällaista mielenkiintoista niin kuin ankkurointia siihen todellisuuteen, mikä kunkin meidän kokemuspiirissämme sitten on. Nyt jos saarnaaja sijoitetaan kuvioon tavallaan tähän malliin, minkä seurakunta meille tai Raamattu meille nostaa Uudessa testamentissa, niin aivan ilmeistä on, että nykyisen kaltaista palkattua saarnaajaa ei ollut useimmassa niistä seurakunnista, joille Paavali esimerkiksi kirjeensä kirjoitti. Vaan saarnaajan virka oli vanhimman virka, ja siellä mainitaankin erityisesti ne, jotka sanassa palvelevat. Eli heillä oli armoitus julistaa, ja tätä samankaltaista armoitusta on tänä päivänä pitkälle myöskin niillä, jotka hoitavat vanhimman virkaa, mutta eivät ole kokoaikaisesti palkattuja saarnaajia. Ja niinpä jos tämä nykyinen saarnaaja, käytetäänkö sanaa instituutio, hienoa sanaa, jos se koitetaan ympätä tähän kuvioon, niin meidän täytyykin mieltää lähinnä se tilanne sillä tavalla, että hän on yksi vanhin siinä vanhimmiston kaartissa. Kuitenkin hänellä on oma erityinen armoituksensa ja useinkin hänelle myöskin tavallaan delegoidaan tietyt tehtävät. Ja tämä asettaa sitten sen haasteen, että yhteistyön pitäisi pystyä toimimaan. Sikäli kun saarnaajalla on paimenen ja vanhimman armoitus, niin sikäli tässä ei tule oikeastaan mitään ongelmaa. Mutta joskus on näin, että seurakunnissa on olosuhteiden pakosta saarnaaja, joka saattaa olla evankelista. Ihan tällainen terävimmästä päästä oleva huippuevankelista. Muistan esimerkiksi sellaisen ajan, kun Niilo Ylivainio oli vielä seurakuntatyössä, niin ne seurakunnat, ne kokivat sellaista vähän niin kuin sahausliikettä siinä menestyksessään. Kun Niilo tuli seurakuntaan, niin ensimmäisenä vuonna saattoi 80 ihmistä olla kastettujen luettelossa, ja vielä toisenakin vuonna joitakin. Ja sitten kun tällaisen evankelistan oli lähdettävä, niin seuraava saarnaaja ei välttämättä sitä umpisolmua saanut auki, eikä aina onnistunut sitä seuraavallekaan. Ja minä uskon näin, että syy ei ollut yksistään siinä, että saarnaajana oli tällainen huippu evankelista, vaan syynä oli se, että yhteistyö vanhimmiston ja saarnaajan välillä toiminnallisesti ontui. Ei ongelmia ollut sillä tavalla, että heillä olisi ollut henkilökohtaisia ongelmia, näkemysristiriitoja ja muita, vaan hyvin useissa tapauksissa tilanne oli se, että saarnaaja sai oikeastaan yksin hoitaakseen koko sen kentän. Ja tällä tavalla tällainen poltetun maan taktiikka, sitten se oli sellaista eräänlaista ryöstökalastusta, jos ajatellaan tätä tilannetta, tällaista kuvaa. Se sai aikaan sen, että sen jälkeen ei jatkosta pystytty huolehtimaan, juuria ei pystytty hoitamaan, että se herätysvaikutus olisi voinut jatkua edelleen, vaan siinä tapahtui tosiaan tällainen eräänlainen lukkoon ajaminen. Nyt tietysti onnellisinta olisi, jos saarnaajat aina ja kaikkialla voisivat olla silloin, jos he ovat seurakunnan johtajiksi valittuja, voisivat olla paimenen ja opettajan armoituksen omaavia. Tässä joitakin vuosia sitten eräällä jatkokurssilla, kun puhuin tässä seurakuntatyöstä ja puhuin nimenomaan näistä armoituksista, niin siellä yksi oppilas esitti minulle kysymyksen, että no minkä tähden sitten kuitenkin seurakuntiin valitaan johtajiksi miehiä, jotka voivat olla evankelistoja esimerkiksi. Niin minä en sen parempaa vastausta keksinyt siihen. Minä sanon, että ne ei ole käynyt tätä kurssia. No se nyt ei ole mikään vastaus siinä mielessä, että jossakin tilanteessa seurakunta saattaa kokea sen, että nyt olisi sellainen tiukan evankelioimisoffensiivin paikka. Ja silloin kutsutaan mies, jolla on tällainen armoitus. Ja on paikallaan, että tätä vaihtelua tapahtuu, mutta silloin ei pidä rasittaa tätä evankelistaa nimenomaan niillä tehtävillä, joita tällainen paimen ja johtajan armoituksen omaava henkilö pystyy hoitamaan, vaan silloin täytyy nimenomaan se yhteistyö pystyä kartoittamaan, siitä nostamaan esiin ne elementit, jotka siinä tiimissä on, ne armoitukset, ja panna jokainen oikealle kohdalleen. Ja niin kuin äsken alussa mainitsin, niin tämä on meillä aika yleisesti sellainen kirjoittamaton luku, eli tavallaan sille ei uhrata paljon tilaa eikä ajatusta, vaan ajatellaan, että tähän otetaan vain yksi mies ja sitten se lähtee menemään niin kuin ennenkin on mennyt tämä juna eteenpäin. Käytännössä kuitenkin olisi erittäin tarpeen tehdä tällainen sopimus, tarkastella ne armoitukset, kysellä saarnaajaltakin, mitä hän kokee, mikä on hänen se vahvin alueensa, mikä on hänen kutsumuksensa, mitä hän niin kuin parhaiten pystyy tekemään. Ja sen perusteella luoda tällainen strategia hänen työajakseen. Ja vastuut rajattava sillä tavalla, ettei kenellekään tule ylivoimaista vastuuta, eikä taas toisia turhauteta, ei tule tyhjäkäyntiä. Muussa tapauksessa työ helposti sortuu sisäisiin ongelmiin, jotka vievät energiaa siltä varsinaiselta pääasialta. Niinpä minun mielestäni, minä kärjistän näitä mielipiteitä ihan sitä varten, että syntyisi tällaisia uusia hahmotuksia. Periaatteessa joka kerran, kun saarnaaja vaihtuu, minun mielestäni olisi selvitettävä se malli, jolla nämä käytettävissä olevat armoitukset hyödynnetään kaikkein parhaimmalla tavalla siinä seurakuntatilanteessa. Silloin saarnaaja tietää, mitä häneltä odotetaan, mitkä ovat hänen tehtäväkenttänsä rajaukset. Samoin vanhimmisto kykenee myöskin silloin jokaisen jäsenensä osalta tehokkaaseen vastuun kantamiseen. Nyt Raamattu on jättänyt antamatta meille yksityiskohtaiset ohjeet seurakunnan johtamisesta. Vain periaatteet on selvitetty ja tällä kohtaa painotan sitä vähän selvemmin vielä, mitä tuolla aikaisemmin mainitsin, että käytännössä ei ole Raamatussa olemassa, sieltä ei nouse mitään sellaista yhtä ainoa pyhää mallia, jota pitäisi toteuttaa. Yhteistyökuvio nousee aina siinä työssä mukana olevien ihmisten armoituksista. Ja pitäisi olla tällaista luovuutta niin, että se voitaisiin hyödyntää aina siinä tilanteessa ja tosiaan niiden henkilöiden osalta, jotka Jumala on siihen työhön johtanut. Nyt näitä malleja kun tarkastellaan, niin me voimme vanhasta testamentista ottaa tarkastelualaiseksi muutaman mallin. Me emme voi vanhan testamentin malleja siirtää semmoisenaan tähän uuteen testamenttiin. Siinä on pidettävä ihan selvä niin kuin linja, että uuden testamentin käytännön työ, seurakuntatyö on eri asiaa kuin vanhan testamentin seurakunta. Nimittäin vanhan testamentin seurakunta tarkoitti käytännössä koko kansaa. Tämä seurakuntasana siellä se tarkoittaa monessa tapauksessa kansan kokousta. Esimerkiksi seurakunnan kokous, se on tällainen kansan kokous ja niin edelleen. Ja ne vanhimmat, joita esimerkiksi siellä Mooseksen kirjoissa valittiin, niin ne olivat itse asiassa tällaisia eräänlaisia heimojohtajia, sukujen päämiehiä. Sitä ei voi siirtää sellaisenaan tähän Uuteen testamenttiin. Mutta tiettyjä malleja voidaan ihan niin kuin vertailun vuoksi sieltä nostaa esille. Ja niinpä kun katsotaan esimerkiksi tätä mooseksenlaista johtajuutta, niin sehän perustui yhden miehen karismaan. Jumala kutsui yhden Mooseksen, antoi hänelle tarvittava armoituksen ja taidon koko kansan hoitamiseen. Kun sitten Mooses rupesi valittelemaan sitä jo heti siinä lähtövaiheessa, että kun hän on tuolta puhepuolelta heikkolahjainen. Minä luulisin kyllä, että Mooses siinä vähätteli itseään. Tuskin hän nyt 80-vuotiaana, niin sen viimeisen 40 vuoden aikana kehittyi niin valtavasti, kun me katselemme sitä viidettä Mooseksen kirjaa, joka on se Mooseksen suuri puhe, niin hän on yksi suurimpia puhujia, mitä maan päällä on koskaan ollut. Mutta ilmeisesti hän koitti tällä verukkeella saada sysätyksi sen vastuun jollekin toiselle, sanoi Jumalalle, että Jumala, minä en osaa puhua. Ja Jumala sanoi, että no Aaron ainakin osaa. Ja kun Mooses ei Aaronin puolesta voinut mennä kieltämään, niin se tilanne tavallaan välittömästi tuli, että tiimiin siirrettiin yksi inhimillinen pakkaus lisää. Kun sitten ne 70 muuta otettiin, niin heille ei annettu eri armoitusta, vaan edelleen Mooseksesta otettiin henkeä, joka häneen oli pantu, ja sitten annettiin niille 70 muulle. Mutta tämä johtamismalli oli nimenomaan se, että yksi mies oli Jumalan ja seurakunnan välillä tällainen välimies ja edustaja. Ja voidaankin nähdä eräällä tavalla, että hän oli Jeesuksen esikuva jossakin suhteessa, tosin tietysti sen kokonaiskuvan kannalta, niin hänellä oli oma roolinsa. Mooses pystyi johtamaan luvatun maan rajalle, mutta siitä eteenpäin tarvittiin Joosuaa. Mutta tämä on malli, ja tämä malli voidaan jättää sinne mieleen sitä varten, että sitten myöhemmässä vaiheessa tarkastellaan sitä. Sitten kun katselemme Samuelin mallia, niin hänen johtajuutensa seurakunnan hoitamisen armoituksensa perustui myöskin tällaiseen Jumalan valintaan, joka kohdistui yhteen mieheen. Armoitus oli vain hänellä, ja hänellä ei ollut edes minkäänlaista neuvoskuntaa apunaan. Siinä tilanteessa, jossa Jumala Samuelin valitsi, niin oikeastaan voidaan nähdä, että siinä oli pappiskultti oli menettänyt voimansa. Hengellinen auktoriteetti oli mennyt siltä. Liitoarkki oli pois virastaan, ja oikeastaan koko kansa eli siinä tilanteessa, ettei voida puhua, että se olisi ollut toimiva seurakunta. Mutta Jumalalla oli yksi mies, jota hän käytti siinä tilanteessa. Sitten kun katsotaan daavidilaista mallia, niin kun Daavidista tuli kuningas, sen jälkeen kun Saulin poika Isboset oli kuollut, ja Israelin vanhimmat tulivat pyytämään häntä koko valtakunnan kuninkaaksi, niin tosiasiassa ne miehet, joilla oli valta, olivat ne 10 sukukunnan vanhimmat. Mutta he ymmärsivät sen, että naapurissa, siinä rannikolla asuu vihollinen, joka vain kyttää tilaisuutta iskeä heidän kimppuunsa. Ja sinä päivänä, kun sota syttyy, heistä kenestäkään vanhoista miehistä, vaikka heillä on elämän kokemus, heillä on viisaus ja arvovalta, heistä ei ole asettumaan sotajoukon etunenään ja lähtemään johtamaan hyökkäystä sitten vihollista vastaan. Siihen tarvittiin nuori mies ja se valinta kohdistui siinä tilanteessa Daavidiin. Nyt kun näitä kuvia tarkastellaan tämän yhteistyön kannalta, ei Uuden testamentin seurakunnan johdon käytännön kannalta, vaan nimenomaan tämän yhteistyön periaatteiden kannalta, niin me huomaamme, että näissä piirretään meille eräänlaisia rajoja, joissa tämä yhteistyö voi toimia. Niinpä jos katselemme tänä päivänä seurakuntia, minäkin tunnen aika monta seurakuntatilannetta täältä Suomestakin, jossa olen nyt viimeisten vuosien aikana melko paljon kiertänyt, niin jossakin seurakunnassa on vahva vanhimmisto, jossa jo vanhimmiston omasta piiristä nousee tällaista voimakasta armoitusta paimenen ja opettajan armoituksen alueella. Se on edustettuna siinä vanhimmistossa. Ja niinpä tällainen seurakunta, jolla on tällainen vanhimmisto, menestyy itse asiassa, vaikka se valitsee sitten saarnaajakseen ihan tällaisen puhtaan evankelistan, eli on kysymys nimenomaan siitä hyökkäystoiminnasta, jolla lähdetään menemään maailmaan. Toinen seurakunta taas on sellainen, että siellä voi olla vanhimmisto, jossa itse asiassa kukaan ei nouse päätään pitemmäksi muita. Kaikki ovat tällaisia perushyviä miehiä, mutta kenelläkään ei ole rohkeutta nostaa päätään ylitse muiden ja sanoa, että suunta on tuo. Sellainen vanhimmisto valitsee yleensä sitten saarnaajakseen sellaisen miehen, joka uskaltaa ottaa sitten tämän johtajan vastuun ja roolin. Ja hänelle annetaan se, ja hänen halutaan tavallaan niin kuin Daavidin tavoin ottavan sitten yksin sen raskaimman vastuun kantaakseen. Siinä tilanteessa on erittäin tärkeää, että siihen johtajaksi ei valita muuta kuin sellainen henkilö, jolla on paimenen ja opettajan armoitus. Että hän pystyy oikealla tavalla ohjaamaan sitä tilannetta. Nimittäin jos sanotaan, että siinä tilanteessa siihen valitaan esimerkiksi tällainen dynaaminen huippuevankelista, jolla jatkuvasti on suuret kierrokset päällä. Niin hän valjastaa koko seurakunnan, kun ei ole minkäänlaisia jarrutekijöitä, valjastaa tähän tämmöiseen mahtavaan menoon. Ja siinä käy juuri niin kuin Jaakob sanoi Esaulle, kun Esau oli 400 sotamiehen kanssa ratsain tullut Jaakobia tapaamaan ja siellä sitten hän houkutteli, että mennään yhdessä Seiriin, niin Jaakob sanoi hänelle, että herrani näkee, että minulla on tässä imettäviä tässä karjassa. Ja sitä paitsi meillä on lapsia. Jos tätä laumaa ajaa kiivaasti päivänkään, niin koko lauma kuolee. Ja hyvin helposti seurakuntaelämässä tapahtuu näin, jos valjastetaan tosiaan niiden nopeimpien vauhtiin koko se systeemi, niin saattaa käydä niin, että koko lauma kuolee lyhyen ajan kuluessa, tai ainakin se rampautuu. On kyettävä se vauhti sopeuttamaan sillä tavalla, että ne heikoimmat pystyy kulkemaan mukana. Esau ilmeisesti ei ollut koskaan paimentanut laumoja. Jaakob taas oli ammattipaimen. Hän ei ollut koko elämässä oikeastaan muuta tehnytkään kuin hoitanut lammaslaumoja. Ja hän tiesi, miten laumaa kuljetetaan. Siinä on mentävä sen hitaimman ehdoilla ja tällä tavalla siirryttävä eteenpäin. Ja seurakuntaelämässä on myöskin hyvin pitkälle tämä tällainen yhteistyömalli riippuvainen siitä, minkälainen on tämä vanhimpien oma rakenne ja hengellinen armoitus ja persoonallisuudetkin. Minä haluan painottaa myöskin sitä puolta. Tärkeintä ei siis ole se malli, johon päädytään. Ei ole olemassa mitään ihannemallia, niin että voitaisiin sanoa, että tähän pitää pyrkiä ja tähän nyt ei sitten kuitenkaan päästä meidän seurakunnassa juuri sen tähden, että meillä on tämmöistä ja tämmöistä, vaan tärkeintä on se, että me löydämme sen mallin, joka toimii. Se on se ihannemalli. Ja silloin kun se toimii, niin silloin nimenomaan kaikki ne armoitukset, jotka siinä kuviossa on mukana, ne saadaan hyödynnettyä. Ja se pystyy toimimaan tehokkaasti. Karlo Toivio, joka oli pitkäaikainen työtoveri, niin melkein 6 vuotta yhdessä teimme työtä Tukholmassa, niin hän käytti joskus tällaista sanontaa, joka minun mielestäni kuvasti pitkälle sitä tämmöistä helluntalaisen itsetuntoa ja mentaliteettia. Hän sanoi näin, että jos ei ole hopeahelavaljaita, niin ajetaan sitten vaskihelaisilla. Eli käytännössä, jos ei ole meillä kaikkia sellaisia huippulahjakkuuksia, huippuarmoituksia, näitä tällaisia seurakunnissa, niin otetaan se hyvä, mikä on saatavissa. Ei heitetä lasta pesuveden mukana ja tehdä päältä tähdettä ja sanota, että meillä ei onnistu oikeastaan paljon mikään, että kunhan tässä hyssytellään, vaan nähdään, että mitä Jumala voi tehdä näillä armoituksilla, jotka meillä on. Me emme voi käyttää niitä, joita meillä ei ole, vaan me käytämme niitä, joita meillä on. Ja näistä koostuu nimenomaan se tiimi. Ja tämän me Jumalan edessä asetamme tavallaan niin kuin alttarille ja sanomme Jumalalle, että Jumala, jos sinä voit meitä käyttää, niin käytä. Tällaisina me haluamme palvella. Ja silloin, jos tämä kuvio selkiintyy sekä työntekijälle että vanhimmistolle ja seurakunnalle, niin mikä tahansa tällainen kuvio, jossa nimenomaan käytetään nämä armoitukset maksimaalisesti, se toimii. Ei ole olemassa, eikä tarvitse niin kuin katsoa, että naapuriseurakunnassa siellä on tuommoisia veljiä, niillä on semmoista lahjakkuutta, niillä on semmoista asemaa, niillä on semmoinen saarnaaja ja niin edespäin. Ei ne ole ratkaisevia, vaan se, että se mitä meillä on, me sen käytämme ja jokaiselle asetamme hänen oman paikkansa. Nyt jos tämä sovittu ratkaisu toimii, niin me voimme olla erittäin tyytyväisiä. Jos se ei toimi, niin ei se katastrofia merkitse. Meillä pitäisi olla niin paljon itsetuntoa, että me toteaisimme sen nöyrästi, että tässä on jotakin nyt, joka niin kuin tökkii. Tämä pitää organisoida uudelleen. Ja käydään uudelleen keskustelu, sanotaan, että onko tässä jotakin, onko joku kokeeko olevansa väärällä paikalla, onko jonkun kuorma liian raskas tai käykö joku tyhjää. Ja tällä tavalla saadaan uudelleen tämä tilanne sellaiseen asemaan, että se sitten rukattuna pystyy toimimaan. Minun mielestäni pahin mahdollinen tilanne. Ja missään tapauksessa se ei ole harvinainen, vaan se on aika yleinen meidän seurakunnissamme, on se, että tällaista sopimusta, kartoitusta ei ole tehty. Saarnaaja tulee seurakuntaan, hän muutaman vuoden siinä sitten takkuaa. Hän ei oikein tajua, että mikä tässä on vialla. Ja vanhimmistolla on samanlainen tuntuma. Saarnaaja ja vanhimmisto odottavat toisiltaan semmoista, mitä ei ole ääneen sanottu. Ja energia menee ihan tällaiseen turhien paineiden kantamiseen ja tulee turhautuminen ja muutaman vuoden päästä saarnaaja on kypsä lähtemään. Ja vanhimmisto ihmettelee, että minkä tähden se lähti, sillä oli niin hyvä tässä olla. Kaikki olisi ollut avointa, olisi saanut tehdä ihan vapaasti kaikkea. Mutta syy on vain se, että ei arvannut kukaan, mikä osapuoli arvannut, mitä ne toiset tarkoittaa. Vähän samanlaista niin kuin tuon Saalemin rukoushuoneen rakennuksessa kuulin, kun siinä oli ongelmia niiden ikkunoiden kanssa, ne kolmioikkunat siellä ylhäällä salin sivussa, niin siinä oli sellainen tilanne, että kaupungin arkkitehtitoimisto aina palautti ne takaisin, tai tämä tämä rakennusvalvontavirasto. Ei kelvannut ne ikkunat. Ja kun kysytte, että no minkälaiset ne pitää olla? No piirtäkäähän uudestaan, kyllä me sitten sanotaan, kun se osuu kohdalle. No me käsitämme, että eihän se tällainen mikä hedelmällinen tilanne ole. Ja Kai Antturi sitten kerran kertoo, että hän, kun hän mietti oikein sitä asiaa, että miten tämä asia toteutuisi, niin hän yhtäkkiä muisti, että yhden seurakuntalaisen mies, joka ei kuullut seurakuntaa, on siellä työssä siinä virastossa ihan aika korkeassa asemassa. Ja niinpä hän kutsui heidät sitten kylään ja siellä sitten kahvipöydässä rupesi sitä ongelmaa selvittämään, niin tämä herra otti kynän taskusta ja lautasliinaan siinä piirsi ne ikkunat ja sanoi, että tuommoiset kun piirrätte, niin ne menee sitten läpi. Eli se tiedettiin kyllä, minkälainen se pitää olla, mutta sitä ei voinut kertoa. Se oli tämmöistä kiusantekoa. Ja joskus saattaa, ei kiusanteko mielessä, mutta taitamattomuutta saattaa yhteistyö kompastua tällaisiin tekijöihin seurakunnassa. Odotetaan vain, että se toinen hoksaisi itse, eikä välttämättä ole sitten rohkeutta sanoa, puuttua siihen tilanteeseen ja todeta, että tässä olisi jotakin korjaamista. Minä tiedän sen, että ne on vaikeita tilanteita. Niissä tarvitaan viisautta, äärettömästi viisautta ja armoitusta. Ja sitten tietysti myöskin sellaista avointa suhdetta. Kuitenkin, kun me ajattelemme tätä tilannetta, niin silloin kun alkaa tulla jotakin tulehdusta ja ongelmaa, niin silloinkin pitäisi vielä olla mahdollisuus. Pitäisi olla sillä tavalla varaa, että voitaisiin ruveta puhumaan niistä asioista ihan oikealla nimillään. Ja tällä tavalla tämä asia saataisiin korjatuksi. Tosiasia on kuitenkin se, että terveyttä on paljon helpompi hoitaa kuin sairautta. Ja sen tähden olisi syytä tehdä nämä tämmöiset periaatteelliset keskustelut siinä vaiheessa, kun ei vielä tosiaan ole virheitä tapahtunut. Silloin voidaan puhua niistä ihan avoimesti. Kuitenkin minun mielestäni on aika harvinaista, että työsuhteen alussa näihin tämmöisiin puututaan. Esimerkiksi minä olen monta seurakuntaa palvellut. Ei koskaan minulta ole kysytty, että mikä on sinun vahvin armoituksesi, mitä sinä haluaisit tehdä, onko sinulla jotakin näkyä, jota sinä haluaisit toteuttaa. Enkä minä ole kysynyt myöskään vanhimmistoveljiltä, että mitä kukin teistä niin kuin kokee oikein omaksi armoitukseksi. Eli nämä on jääneet sivuseikoiksi. Sen sijaan on kysytty, että minkälaiset on työehtosopimukset, onko vapaa viikkoa tai eikö sitä ole, ja mitä on palkka. Palkkavaatimuksia on kysytty ja toivomuksia. Eihän sitä saarnaaja oikein osaa välttämättä niitäkään sanoa, kun ei tiedä, että minkä arvoiseksi se työ arvioidaan, kunhan tulee toimeen. Minä luulen, että nämä on aika lailla uusia ajatuksia, jotka nousevat osittain siltä pohjalta, että sanotaan 40-50 vuotta sitten saarnaaja oli seurakunnassa monta kertaa, niin siis hänet pidettiin niin pätevänä ammattimiehenä, että vanhimmistolla ei välttämättä ollut edes tällaista henkistä ryhtiä ruveta keskustelemaan näistä. Nimittäin, kun ajatellaan sitä aikaa, minkä minä olen mukana ollut, nyt sanotaan reilu 40 vuotta kuitenkin olen seurannut vaikka 30 vuotta suunnilleen evankeliumin työssä ihan aktiivisesti olen ollut, niin tällainen yleinen koulutustaso on noussut seurakuntalaisten keskuudessa. On ihmisiä, jotka toimivat johtavissa viroissa tänä päivänä. Siihen aikaan seurakuntaväki oli yleensä tällaista, sanotaan, alemman sosiaalisen luokan väkeä. Siellä oli muutamia joissakin suuremmissa seurakunnissa tällaisia niin sanottuja herroja. Ja minä luulen, että tämä uusi tilanne, koulutettu väki, sillä tavalla yhteiskunnallisesti valveutunut ja siihen kun liittyy sitten jumalallinen armoitus, niin tämä heittää meille ihan toisenlaisen haasteen. Tänään ei enää välttämättä saarnamies olekaan se, joka on ainoa ammattimies ja asiantuntija näissä alueissa. Tosin tältä pohjalta nousee myöskin tiettyjä ongelmia. Tänä päivänä on nimittäin seurakuntaelämässä ihmisiä, joilla on tätä yhteiskunnallista asemaa, heillä on koulutusta, heillä on pätevyyttä joissakin asioissa. He kuvittelevat, että seurakuntaa voidaan hoitaa samalla tavalla kuin hoidetaan liikeyritystä tai rahalaitosta tai jotakin muuta. Ja he saattavat jopa, jos heillä ei ole hengellistä armoitusta, niin he voivat sitten ruveta tuottamaan paineita siihen seurakunnan hoitoon. Mutta minä luulisin, että tämä on varsinaisesti se tilanne, minkä tähden nämä ajatukset tänä päivänä voivat näin nousta uusina. Se, että ollaan uudessa tilanteessa.
Ja ne on tehnyt niin sen oman paikkansa ja niin kuin se organisaatio oli systeemi on toiminut, minkä takia vapaat suunnat ei ikinä voi niin kuin mitään hyvää ottaa luterilaisesta kirkosta päin. Siellä niin kuin seurakunta äänestää vielä silleen, että tiedetään, että tämä on hyvä uskovainen ja luotettava ja sitten tiedetään, että tämä on hyvä talousmies.
Minä palaan tähän asiaan siinä vaiheessa, kun puhutaan vanhimpien valinnasta. Se on ihan niin kuin varteenotettava näkökohta. Tosin en välttämättä mene väittämään sitä, että papit kokevat sanotaan kirkkoneuvoston ja valtuuston niin mitenkään tällaisena hienona yhteistyökumppanina, koska se kokemus, minkä minä, kun tunnen luterilaisia pappeja muutamia, niin se kokemus, mikä minulla on se, että ne useinkin koetaan tämmöisinä niskaa hiostajina. Ne eivät osallistu työhön juuri millään tavalla, vaan pappiraukka tekee sen työn. Ja nyt se, mitä minä koitan tässä esittää, on se, että vanhimmisto asettaisi olkansa taaka alle ja tekisi yhteistyötä. Nimittäin on meilläkin tämmöisiä vanhimmistoja joissakin seurakunnissa valitettavasti, jotka ovat ottaneet itselleen tämmöisen isännistön aseman. Mutta siihenkin minä palaan myöhemmin. Mutta tosiasia on nimenomaan tämä, että tämä tällainen työn kartoitus ja sopiminen tietyistä rajoista, niin se helpottaisi kaikkia osapuolia. Se loisi avoimuutta siihen yhteistyöhön ja tosiaan sillä tavalla koettaisiin niin kuin toinen toisensa työtovereiksi, se yhteisen työn, yhteisen taakan kantajiksi. Mites pitkiä tunteja on tarkoitus pitää? Kyllä, eli tuonne 150 minuuttia vielä. Niin. Nyt, jos me ajattelemme tätä pelkästään toiminnan kannalta, niin kuin hyvin usein on ajateltu, niin siinä on se vaara, että pudotaan uriin ja ajetaan sitten niissä urissa. Niin kauan, että pohja raapii ja sieltä sitten urasta on erittäin vaikea päästä pois. Ja minulla on sellainen mielikuva, että hyvin pitkälle meillä helluntai-seurakunnissakin on nämä asiat tavallaan nähty asioina ja ihminen on ollut sivutekijä kokonaan tässä. Kuitenkin meidän on aina muistettava se, että Jumala on valinnut miehen tai naisen. On antanut ihmiselle armoituksen ja asettanut hänet siihen työhön. Ja tämä tällainen ajattelutapa ja näky, jossa työ ja asiat hallitsevat, tämä polkee ihmisen jalkoihinsa ja uuvuttaa ihmisen ja saattaa ihmisen semmoiseen tilanteeseen, että hän joutuu jossakin vaiheessa toteamaan, että minä en selviä tästä. Nämä haasteet on ihan ylivoimaisia. Mutta jos lähdettäisiinkin liikkeelle siitä, että tässä ja vieläpä persoonallisuuksienkin kartoittamisessa siinä työssä, niin lähdettäisiin niistä resursseista, jotka ihmisillä on, eikä aina niistä haasteista, niin silloin ei olisi kysymys siitä, että me puhumme semmoisista riman yläpuolisista asioista, ja kuitenkin jokainen meistä hyppää vuorollaan se rima alta. Näinhän se käytännössä hyvin usein tapahtuu, ja siinä turhaudutaan sitten, vaan silloin puhuttaisiin sellaisista mahdollisuuksista, jotka meillä on, jos Jumala meitä auttaa. Tokihan kaikki Jumalan valtakunnan työ on ylivoimaista työtä. Kun nyt ajatellaan inhimillisiä armoituksia, lahjoja, jätetään pois se, mitä Jumala antaa oikein hengen kautta, niin emmehän me kukaan voi sanoa, että jos syntinen ihminen tuodaan meidän luoksemme, niin ne varmasti pystymme sen pelastamaan. Jos sairas tulee pyytämään esirukousta puolestaan, niin ei meillä kenelläkään ole kykyä parantaa häntä itsessämme. Ja kun ihminen heikkouttaan valittain tulee ja pyytää, että hän saisi voimaa ja pyhän hengen, niin emme me pysty täyttämään pyhällä hengellä. Eli me olemme hengellisessä työssä aina ylivoimaisten haasteiden edessä. Mutta se ei tee tyhjäksi sitä, että on jotakin, johon Jumala on antanut meille jo valmiiksi armoitusta. Nimittäin me käsitämme monta kertaa tämän oman asemamme. Uskovinakin me käsitämme väärin päin. Meillä on hyvin usein tämmöinen kuva, että kun Jeesus saa pelastettua ihmisen, niin siinä vaiheessa hän rupeaa tarkastelemaan, että minulla olisi nyt tässä tämmöinen yksilö. Sillä olisi tämmöisiä avuja, tämmöiset luonteenpiirteet, tämmöistä koulutusta sillä on, sillä on tämmöiset elämän kokemukset. Mitähän tästä voisi tulla? Asia on toisin päin. Kun Jumala, niin kuin siellä psalmissa 139, jo ennen maailman perustamista teki suunnitelma meidän elämäämme varten, niin siinä vaiheessa, kun aika tuli täyteen, jolloin meidät kutsuttiin tähän elämään, niin Jumala tiesi, mitä avuja meille annetaan, minkälaiseen kulttuuriin meidän annetaan syntyä, minkälaiset perheolosuhteet meille suodaan niin, että saadaan luoduksi edellytykset sen suuren suunnitelman toteuttamiselle, joka Jumalalla on. Jos me näin päin tämän asian käsitämme, niin meillä ei ole niin suurta vaikeutta myöskään sijoittaa sitten ihmistä siihen omaan tehtävänsä armoituksensa, koska me käsitämme, että kaikki ne avut, ominaisuudet, jotka hänellä on, ne on annettu sitä varten, että Jumalan suunnitelma hänen elämässään voisi toteutua. Ja nyt jos meillä on tiimi tällaisia ihmisiä, Niin silloin me ymmärrämme, että meistä voi tulla käyttökelpoinen Jumalan välikappale tämän työn toteuttamiseen tällä paikkakunnalla. Ilman armoitusta, tai sanotaan näin päin, että armoitus, josta riisutaan pois persoonallisuus, ajatellaan vain pelkkää tällaista hengellistä armoitusta, se on niin kuin ruuti ilman granaatin kuorta, näin karkeasti ajatellen ja yksinkertaistaan. Ja pelkkä persoonallisuus taas on kuin tyhjä hylsy, josta puuttuu räjähdysaine.
Jumala haluaa käyttää molempia. Niistä tulee se oikea tehokas ammus sitten, kun Jumala saa käyttää koko meidän persoonallisuutemme ja laskea siihen väkevä armoituksensa. Silloin meistä tulee sitä, miksi Jumala on meidät tarkoittanut. Kun Leevi Petrus, tuo tunnettu ruotsalainen saarnamies, täytti 90 vuotta, ja häneltä kysyttiin, mikä on ollut hänen menestyksensä salaisuus. Hän vastasi hyvin lyhyesti kahdella sanalla: tietoisuus heikkouksistani. No, tähän asiaan liittyy kaksi puolta. Ensimmäinen puoli on se, että jos ihminen tiedostaa oman heikkoutensa henkilökohtaisessa elämässään, niin hän ei yritäkään asustella sillä elämänsä alueella, jossa hän tietää olevansa heikko, vaan hän pyytää Jumalaa varjelemaan hänet ja auttamaan hänet. Hän haluaa asua uskon elämässään sillä puolella, jossa hän on vahva. Ja silloin ei kukaan tiedäkään, että hänellä on jotakin heikkouksia. Näyttää, että hän on tällainen ihan ylivertaisen vahva ihminen. Ja hänellä voi olla ihan yhtä matala laaksoportti kuin kenellä muulla tahansa. Mutta hän ei ole ottanut tehtäväkseen sillä portilla taistella, vaan sanoo Herralle, että Herra, sinä tiedät, että minä siellä kompastelen vain ja sorrun. Vartioi sinä se portti minun elämässäni ihan täydellisesti. Tämä on tämä henkilökohtainen puoli. Mutta sitten työ ja toiminta. Leevi Petruksellahan aina oli ympärillään tiimi miehiä. Ja ne miehet, ne eivät olleet mitä tahansa keskinkertaisuuksia, vaan ne olivat huippumiehiä. Ja kun sitä tiimiä tarkasteli, niin siinä tiimissä ei ollut yhtään heikkoa miestä. Jokainen heistä oli hyvin vahva. Ja tosiasia oli kuitenkin, että ne oli tavallisia, raadollisia ihmisiä kaikki. Eli semmoisia niin kuin mekin olemme. Jokaisella meillä on jotakin, jossa me olemme oikein tosi tunareita. Oikein huonoja ja surkeita, mutta meillä jokaisella on semmoisiakin alueita, joissa me olemme hyviä. Jos meistä muodostetaan tiimi, jossa meille sanotaan, että sinä saat tehdä sitä, missä sinä olet hyvä, niin sitä tiimistähän tulee tosi korkealuokkainen ja mahtavaa. Valitettavasti vaan hyvin usein käy näin, että tässä vajavaisuuden ja raadollisuuden maassa se, jolla on johtajan asemaa, niin että hänen oma karismansa kirkastuisi, niin hän panee ne toiset hoitamaan nimenomaan niitä alueita, joissa he ovat huonoja, niin että tämä hänen oma kirkkautensa, kunniansa kirkastuisi. No se on selvää, että se tiimi ontuu. Jumala varmasti tahtoisi, että vanhimmiston ja saarnaaja yhteistyössä ketään ei nöyryytettäisi sillä, että häntä pantaisiin tekemään. Unohtanut omat lähtökohtansa, että hänkin on maalaispoika. Ja nyt kun sieltä tuli toinen, joka oli kyvykkäämpi ja pätevämpi, jolle kansa antoi 10 000 ja hänelle vain 1 000, niin hän sortui tähän tällaiseen kateuden syntiin. Ja minä olen miettinyt vain, että itse asiassa niin omaksi kuin valtakuntansakin vahingoksi hän ajoi Daavidin maanpakoon. Jos hän olisi antanut Daavidin hoitaa virkaansa armeija ylipäällikkönä, niin koko valtakunnan historia siltä pätkältä, joka on kirjoitettu meille Raamattuun niiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä, ja myöskin Saulin oma loppu, olisivat aivan erilaisia hyvin todennäköisesti. Nyt valitettavasti tätä tällaista raadollisuutta on ollut senkin jälkeen ja esiintyy tänäkin päivänä siinä mielessä, että nytkin on Daavideja maanpaossa. Ihan sen tähden, että eivät ole saaneet tilaisuutta palvella, kun ei ole nähty sen haasteen kokonaisuutta, kokonaisvaltaisuutta, vaan on usein ajateltu vain sitä omaa asemaa. Kuitenkin palatakseni sen verran tuonne Petruksen tilanteeseen, niin tällaisessa tiimissä, siinähän on muuten yleensä sellainen merkillinen psykologia. Pienisieluinen ihminen näkee sen psykologian käänteisenä, mutta tosiasiassa se toimii toisinpäin. Nimittäin jos ajatellaan näin, että minulla on sellainen tiimi, jossa kaikki muut ovat surkeita raukkoja ja minä olen hyvää, niin minua säälitään.
Ja saatetaan pitää erittäin huonona strategina sillä, että kun ei osaa parempia ihmisiä ympärilleen valita. Jos taas on kysymys siitä, että minä olen valinnut ympärilleni kaikkein parhaat käytettävissä olevat voimat, ja me niiden kanssa teemme työtä. Sinä päivänä, kun julkisesti annetaan kiitosta, niin se kiitos annetaan sille johtajalle, eikä niille muille, vaikka ne olisi puolta parempia kuin se johtaja. Se johtaja kerää ne laakerit sitten kaikki tässä tilanteessa. Eli tämä puoli unohdetaan hyvin usein sen kateuden ja tällaisen ahdaskatseisuuden keskellä. Ja itse asiassa ajaudutaan Saulin tavoin itse vaikeuksiin ja onnettomuuteen, kun sen sijaan saataisiin koko se asia toimimaan niin, että niin Jumala kuin siinä työssä mukana olevatkin saisivat sitten tunnustusta ja arvostusta. Mutta nyt on varmasti paikallaan pysäyttää tähän vaiheeseen ja jatketaan sitten 10 minuutin päästä.
Pari ilmoitusasiaa tai kolmekin. Jukka Ahonen hoitaa
kun me puhumme tästä sijoittamisesta ja sijoittumisesta omalle paikalleen tässä yhteistyössä. Siinä on oikeastaan kaksi sellaista haastetta, kaksi seikkaa, jotka tulevat vastaan. Ensinnäkin se, että jokaiselta edellytetään tällaista rehellistä oman armoituksensa kartoittamista. Paavali antaa siitä siellä roomalaiskirjan 12. luvussa hyvän tällaisen määritelmän, että pitäisi ajatella itsestään kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kenellekin antanut. Ja samalla, kun se kohtuullinen ajattelu kohdistuu itseensä, niin myöskin olisi toisen armoitus pystyttävä näkemään. Eli sijoituttava ihan terveesti siihen kuvioon. Ja niinpä, kun me tätä tilannetta ajattelemme ensinnäkin siltä kannalta, kun tulemme tavallaan vanhimpien valintaan ja yleensä seurakunnan työssä siihen, että me löydämme kaikki ne henkilöt, joita Jumala suosittelee työhön, niin meidän pitäisi saada se sellainen erityinen näky. Minä uskon, että meillä ei aina tarvitsisi välttämättä olla edes niin valtavan syvällistä hengellisyyttä, vaan meillä pitäisi olla ihan tämmöistä psykologista silmää, että me näkisimme toinen toisemme enemmän kuin vain se, mikä silmään näkyy. Ja vanhimmistolta minun mielestäni vaaditaan. Tämä on ehkä liian voimakas sana, mutta ainakin odotetaan sitä ja Jumala odottaa, että me voisimme nähdä ne Daavidit siellä seurakunnassa. Ja heitä voitaisiin olla auttamassa sitten sillä tavalla, että he pääsisivät siihen tehtävään, johon Jumala on kutsunut ja voidellut. Hyvin usein meiltä Saulin tavoin puuttuu tämä näky ja meidän Daavidimme saavat jäädäkin sinne lammaspaimeneen. Minä olen ihaillut henkilökohtaisesti valtavasti tätä muinaista Egyptiä. Sitä faraon hallintokoneistoa siinä vaiheessa, kun Joosefista puhutaan. Nimittäin hyvin harva nykyinenkään yhteiskunta, ja varsinkin nykyinen yhteiskunta, jossa poliittiset seikat määräävät niin paljon ihmisten asemaa, niin pystyy toimimaan niin tehokkaasti. Mies tulee toisesta maasta. Hän on orja. Hän on tullessaan 17-vuotias. Potifar, yksi faraon virkamiehistä, näkee heti, että tuossa on mies. Ja lyhyessä ajassa tämä orja
mies korotetaan siinä Potifarin huushollissa niin, että hänellä on hetken päästä kaikki avaimet, talon avaimet vyöllään. Potifarin makuuhuoneen avainta lukuun ottamatta. Ja kun me nyt ajattelemme tätä tilannetta, niin sillä miehellä, jonka farao oli valinnut hoviherrakseen tähän vastuulliseen tehtävään, sillä täytyi olla tosi tarkka silmä. Ilmeisesti faraolla oli myöskin jo tämä, kun hän valitsi näitä virkamiehiään. Ja kun sitten Joosef joutui näiden väärien syytösten perusteella vankilaan, niin vankilan johtaja huomasi myöskin hyvin nopeasti, että tämä mies, joka tuli nyt tänne, ei ole kuka tahansa, vaan hänellä on potentiaalista kykyä. Ja niin häntä ruvettiin siellä korottamaan, niin että hän hetken päästä oli vankilan kuraattori ja apulaisjohtaja, näin nykyaikaisia termejä käyttääkseni. Raamattu sanoo, että hetken päästä siellä tehtiin kaikki, mitä tehtiin hänen toimestaan. Ja hänelle sitten vangit uskoutuivat näissä ongelmissaan. Siinä mielessä minä olen rukoillut koko oikeastaan sen ajan, mitä evankeliumin työtä olen tehnyt, että Jumala antaisi tätä niin kuin armoa ja viisautta niin, että voisi jokaisen ihmisen asettaa oikean paikkaan, että voisin nähdä ne Joosefit ja Daavidit ja voisi olla heitä auttamassa. Ja olen näkemässä, että yksi vanhimmiston suuria haasteita onkin nimenomaan tämä. Sillä jos ne jäävät huomaamatta ja hautautuvat sinne massaan, nämä Jumalan kutsumat ihmiset, niin heidän kohdallaan ei toteudu tämä Jumalan suunnitelma sillä tavalla. Toisaalta, ja tämä on minun mielestäni yksi ihan merkittävä asia, on se, että meidän ei tule kuitenkaan syyllistää itseämme liikaa siltä puolen, että me emme ole osanneet näitä ihmisiä aina valita. Nimittäin Jumalan koulutusperiaatteisiin kuuluu se, ettei kenellekään meistä punaista mattoa rullata heti silloin, kun meidät on Jumala virkaa voidellut ja valinnut, vaan niin Joosefin kuin Daavidinkin oli kuljettava se oma tiensä, joka oli vaikea ja monivaiheinen. Samalla tavalla kaikkien Jumalan valitsemien ihmisten on tosiasiassa kuljettava semmoinen tie, jossa yksi vaihe on hylkäämisen vaihe. Ja jotka sieltä nousevat, kestävät sen nöyryytyksen masentumatta ja uskoansa menettämättä, ne Jumala asettaa omalle kohdalleen. Minulle on joskus aika useinkin valitettu nimenomaan tätä tällaista seikkaa, ja sekin on hyvä tässä yhteydessä muistuttaa mieliin. On sanottu näin, että minullakin olisi kutsu Jumalan valtakunnan työhön, mutta ei meidän vanhimmisto näe tätä asiaa eikä saarna, eikä meidän veljespiirissä ole ketään sellaista vaikutusvaltaista henkilöä, joka lähtisi minua auttamaan ja suosittelemaan. Ne on näkökohtia. Mutta tosiasia minun mielestäni on se, että hän, jolla on Daavidin avain, jos hän sulkee, niin isoa kengän numeroa ei ole kenelläkään meidän herätysliikkeessä, eikä koko maailmanlaajuisessa helluntai-herätyksessä, eikä muissakaan uskonnollisissa yhteisöissä, joka voisi avata. Ja toisaalta, jos hän avaa, niin semmoista tekijää ja nappulaa ei löydy meidän näistä kuvioista, joka voisi estää Jumalan suunnitelman toteutumisen. Se varsinainen lähtökohta ja tällainen ydin, sanoisiko katkaisija tässä asiassa, se on jokaisen meidän omassa sisimmässämme. Jos me otamme Jumalan kädestä kaiken sen, mitä meille annetaan, niin Jumala meitä vie eteenpäin. Jos me emme kestä niitä koetuksia, meistä ei koskaan tule Daavidia eikä Joosefia. Ja olenkin sanonut tässä matkan varrella, että yksi koulu ja niitä kouluja tai luokkia, joita Jumalan koulussa käydään, on nimenomaan se, että meidät väärin perustein potkaistaan pellolle. Ja meitä ymmärretään väärin, meitä nöyryytetään. Se kuuluu asiaan. Minä jossakin elämäni vaiheessa muistan, kun tähän tällaiseen tilanteeseen olin joutunut, niin jotenkin tuntui siltä, että miten se voi olla näin, että Jumalan kutsuma, Jumalan valitsema ihminen voi joutua tämmöisiin kokemuksiin. Kerran sitten näitä pohtiessani ja miettiessäni, silloinhan ajatus alkaa kiertää kehää ja tosiaan koko maailmassa on muita hyviä ihmisiä kuin minä itse. Niin muistan, kun minä koin oikein hengessäni, kun sellaisen ilmestyksen tavoin en minä nähnyt mitään, mutta minun tajuntaani tuli se näky, niin kuin taivaaseen olisi tullut reikä, ja minä näin, että Jumalahan istuu valtaistuimella. Ja yhtäkkiä tulivat eläviksi ne sanat, jotka Lydia Litel on runoillut tuohon tuttuun lauluunsa Päivä vain se mua lohduttaa. Siinähän sanotaan, että näin nyt saan mä kaiken kädestänsä, tulkoon sitten mitä tulleekaan. Eli me monta kertaa näimme niin lyhyesti, että tuo teki minulle näin. Se antoi mulle tämmöistä. Se aiheutti tätä. Mutta jos me ymmärrämme tämän, että näin nyt saan mä kaiken kädestänsä, tulkoon se kenen kautta hyvänsä, se tulee Jumalan kädestä, se on koulutusta minulle, niihin tehtäviin ja haasteisiin, joihin Jumala minua vie, niin silloin me emme sorru niihin, vaan me säilymme uskollisina Jumalan edessä ja me voimme selviytyä. Ja tämä meidän on muistettava aina, sillä joskus Jumala nimittäin sallii sen tilanteen semmoiseksikin joutua, että meitä vanhimmistona syytetään siitä, että me olemme jotakin olleet painamassa ja polkemassa ja estämässä hänen hengellistä kehitystään. Minäkin olen näitä syytöksiä seurakuntatyössä joutunut vastaanottamaan ja myöhemminkin. Ja kuitenkin minulla on puhdas omatunto siinä mielessä, että minä tiedän, että minä en ole ketään tahallani halunnut tällä tavalla tämmöisiin tilanteisiin saattaa. Ja minä olen ymmärtänytkin sen, että Jumala vain sallii, että tilanteet ajautuvat joskus tämmöisiin tilanteisiin. Mutta se ei tarkoita sitä, kun puhumme nimenomaan tästä Joosefin ja Daavidin auttamisesta eteenpäin. Se ei tarkoita sitä, että me saamme sanoa Jumalalle, että Jumala hoida sinä se Joosef ja Daavid, minä enpä tikkua ristiin sen hyväksi. Vaan se tarkoittaa sitä, että silloin kun minä ymmärrän ja näen, että on kysymys Jumalan kutsumista ihmisistä, minä olen auttamassa niillä mahdollisuuksilla, mitkä minulla on. Mutta minä en missään tapauksessa omista sellaista sorkkarautaa, jolla minä suljetut ovet voisin avata ja vängätä auki ja päästää eteenpäin ihmistä, jonka elämässä on niin kuin veneellä joskus tuolla kanavassa semmoinen sulkuvaihe niin, että siellä odotettavat se vesi nousee tai laskee ja sitten päästään vasta jatkamaan matkaa. Mutta että meillä on se mieli, että me emme halua omien tavallaan intressiemme, oman kunniamme tai jonkun muun tällaisen takia estää toista nuorta lahjakasta ihmistä nousemasta, ettei hän varjostaisi minua ja ettei hän saisi sitä 10 000 ja mulle vain tulisi 1 000. Se on meiltä niin kuin kiellettyä. Meitä ei ole kutsuttu kurittamaan ja kiusaamaan toisiamme tässä yhteistyössä, vaan muodostamaan tällainen saumaton tiimi, jossa niin kuin siellä Vanhan testamentin puolella eräs profeetta sanoo, että mitenkä se on sanottu, levyseppä rohkaisee vasaroitsijaa ja sanoo, että se sauma on hyvä ja se pitää. Eli meillä pitäisi olla nimenomaan tällainen mieli, että kun me näemme toinen toisemme työtapoja hänen toimijaan, meillä on tämmöinen innostava asenne. Me näemme hänen tekevän virheitäkin, ja itse teemme virheitä, mutta me tajuamme sen, että meistä ei ole mukava, jos meille aina sanotaan vain silloin, kun joku näkee, että me teemme väärin. Meistä on mukava joskus, kun joku sanoo, että tuon sinä hoidit hyvin. Minulla on ihan henkilökohtainen kokemus, joka asettaa minut ehkä vähän parempaan valoon kuin mitä noin keskivertotilanteessa ansaitsisi. Nimittäin mulla oli kerran nuori työtoveri, joka jolla oli intoa enemmän kuin taitoa. Hän kerran päiväkokouksessa saarnasi, ja siitä tuli sitten palautetta, aika rankkaakin palautetta siitä hänen puheistaan. Hän nimittäin innostui tavallaan tämän puhujapöydän korkeammasta asemasta niin pudottelemaan semmoisia asioita, joita seurakuntalaiset ei helposti sitten voineet sulattaa. Ja yksikin henkilö soitti minulle ja sanoi, että sinun pitäisi ojentaa sitä työtoveriasi. Niin minä sanoin hänelle näin, että kuule, jos sinulla oli näin, että se sinuun osui, niin mun mielestä on ihan reilua, että sinä henkilökohtaisesti otat sen asian. Että kyllä minä sen tajusin, että ei se ihan tuolla tavalla niin kuin toimi, mutta minä olen nähnyt sen tilanteen, että jos minä auktoriteettiasemassa olevana johtajana, minä nuorta työtoveria, minä nuhtelen, ja minä tiedän, että hänellä on koko ajan itsetunto kiikun kaakun siinä, niin voi olla, että hänestä ei koskaan tule sitä, mitä hänestä voisi tulla. Hän kokee, että hän epäonnistui. Ja jos minä joka kerran vielä sanon, että tuokin olisi voinut mennä paremmin, niin hänelle tulee semmoinen tunne, että hän ei ikinä osaa tehdä mitään kunnolla ja oikein. Ja sanoin, että soita sinä hänelle itse ja puhu hänen kanssaan henkilökohtaisesti. Hän oli soittanut. Seuraavana päivänä sitten kun toimistossa tapasimme tämän työtoverin kanssa, niin hän sanoi, että hänelle soitti se henkilö ja puhui siitä asiasta. Ja minä sanoin, että siinä oli varmasti jonkin verran aihettakin, että kun sinä puhut seuraavan kerran, niin on ihan hyvä, että sinä otat tällaisen asenteen niin kuin liukkaalla kelillä autoa ajettaessa, että se yhteys pitää säilyä, kontakti tiehen. Että vaikka sinulla olisi kuin hieno auto, vaikka se kuin hyvin osaisit ajaa, jos ajat liian kovasti mutkaan, niin se menee metsään, ja sen jälkeen sinne et voi ohjata enää. Että jos sinä haluat, että sinun puheitasi kuunnellaan, niin sinun on ajettava vain sen verran, että se ei se ote lipeä, vaikka koko ajan ollaan tiellä. Ja minä koin sen, että minä pystyin häntä auttamaan siinä ongelmassa myönteisesti. Yksi toinen tapaus oli vähän samanlainen. Tämä toinen työtoveri, niin hän puhui pitkään. Ja se nyt ei ole mikään niin suunnattoman suuri ongelma meille helluntaisaarnaajille, mutta kun se oli hänen ensimmäinen päivä saarnansa ja se kesti tunnin ja vartin, niin olihan se vähän liian pitkä. Minä seuraavan kerran, kun häntä tapasin, niin minä sanoin sitten hänelle näin, että jos sulla on seuraavan kerran tämmöinen tilanne, että sinä huomaat, että sulla on aineistoa enemmän kuin mitä sinun aikas sallii, niin lopeta viimeistään siinä tosiaan 3 vartin päästä se raamattutunti mieluummin aikaisemminkin, ja sanot, että tässä tätä asiaa vielä olisi jatkoksikin, mutta nyt kello on ehtinyt jo tuohon, että minä lopetan sen tässä vaiheessa. Ja sillä sinä lunastat itsellesi oikeuden puhua toisenkin kerran. Eli kalenteri on varattava aika sitten jatkoon, jos kerran se ensimmäinen osa oli hyvä, niin totta kai kun on sanottu A, niin pitää sanoa B:kin. Kului vuosia. Kerran tämä ystävä oli sitten käymässä meillä, emme ole työyhteydessä olleet enää vuosiin, niin hän sanoi, että kuule, tiedätkö, muistuu mieleen yksi asia sieltä vuosien takaa. Minä vasta vuosien päästä tajusin, että sinä sanoit mulle, että minä puhuin liian pitkään. Mutta se, että me syyllistämme jonkun, sanomme, että se meni pieleen, niin sehän ei ole se tärkein, vaan että annetaan oikea malli, miten voidaan tehdä oikein se asia. Ja minä uskon, että tässä tiimityöskentelyssä on nimenomaan meidän suomalaisten syytä oppia tähän, että me osaisimme toinen toistamme rohkaista oikealla tavalla. Niin kuitenkin, että me aina sanoisi, että kyllä menee hyvin, hienosti pyyhkii, vaikka kuin menisi rima alta, vaan että me sanomme silloin, kun se menee hyvin, ja silloinkin, kun on jotakin parantamista, niin löytäisimme semmoiset oikeat sanat, voidaksemme neuvoa, miten se menisi vielä paremmin. Ja välttämättä, vaikka tosiaan ei ihminen edes tajuaisi, että se meni pieleen siinä hetkessä. Kyllä se myöhemmin sitten saattaa kirkastua, mutta sitten sen kestää paremmin. Meillä suomalaisilla nimittäin on se taipumus, että me helposti me takerrumme vain niihin kielteisiin. Me olemme hiljaa niin kauan kuin menee hyvin. Vaikeneminen on myöntymisen merkki, eli ollaan ihan sitä mieltä, että kaikki on hienosti. Ja kun sitten virhe tulee, niin sitten me vasta sanomme. Mutta uskon näin, että tässä tiimityöskentelyssä toinen toistamme, kun hiomme ja koulutamme ja autamme, niin rohkaisun sana on paikallaan. Ei nyt se tarkoita sitä, että jatkuvasti on oltava kiittämässä ja kehumassa, mutta nimenomaan silloin tällöin itse kukin meistä kaipaa sitä, että myötäkarvaankin silitetään. Niitä vastakarvaan silittäjiä, niitä nimittäin Jumala sitten lähettää meidän tiellemme, se kuuluu siihen tasapainoon. Nyt tämä yhteistyö vanhimmiston ja saarnaajan välillä, sehän alkaa oikeastaan valinnasta, molempienkin valinnasta. Jos me ajattelemme vanhimman valintaa, niin vanhimman vira- ja palvelustehtävän astia, jossa se varsinainen armoitus sitten on, niin sehän on luonne. Eli ihmisluonne määrää hyvin pitkälle sen, mikä on hänen palveluskelpoisuutensa. Nyt minä en tarkoita luonnetta siinä mielessä, kun puhutaan näistä neljästä vanhentuneesta kategoriasta. Ja sieltä sitten voitaisiin todeta, että koleerikko esimerkiksi ei sovi missään tapauksessa vanhimmaksi, tai melankoolikko ei sopi siihen, tai jotakin muuta. Minä näistä puhun, vaan minä puhun siitä, että on tiettyjä tällaisia ominaisuuksia ihmisen perusluonteessa, sellaisia, jotka joko edesauttavat hänen palvelusyhteistyökelpoisuuttaan, tai sitten estävät sitä. Ja niinpä, jos ihan kaksi semmoista määräävää, joista Raamattu käyttää monta eri nimitystä siellä niissä valintakriteereissä, minä rupean lukemaan Timoteus- ja Tiituskirjeistä näitä, koska te olette Raamattua tuntevaa väkeä, mutta te olette lukeneet ne kaksi luetteloa esimerkiksi vanhimmistoveljien palveluskelpoisuuksista. Niistä seuloutuu oikeastaan tällaisia yhteisiä nimittäjiä päällimmäiseksi kaksi, uskollisuus ja tällainen määrätietoinen kestävyys ja oikeastaan sitten palvelusalttius vielä siihen. Ja kaikki muut ominaisuudet, millä nimillä niitä siellä nimitetään, ne versovat näistä perusasioista. Eli näiden pitäisi löytyä luonteesta. Minä otan yhden tämmöisen hyvin kiistanalaisen kohdan, josta on paljon keskusteltu ja tarkoitus ei ole sitä paisuttaa eikä muutenkaan, mutta se sopii minun mielestäni esimerkiksi erittäin hyvin. Esimerkiksi tämä yhden vaimon mies, jos se tulkitaan sillä perinteisellä tavalla, että se tarkoittaa yhden kerran naimisissa ollutta tai tarkoittaa siinä tilanteessa, että on ero syntynyt ensin ja sitten otettu uusi, niin tämähän puhuu meille tällaista pitkäjännitteisestä kyvystä selvittää avioliiton kriisit. Minä olen törmännyt tässä matkan varrella, olen auttanut muutamia tällaisia ihmisiä, joilla on ollut vaikeuksia. He ovat tulleet uskoon syvältä ja heillä on heikko itsetunto ja heillä on kaikkia tällaisia painolasteja siinä elämässä, joiden kanssa he joutuvat opettelemaan uutta elämää. Yksikin tällainen ihan mukava poika, hänellä oli muutama rikkoontunut avioliitto siellä takanaan, ja kun hän sitten meni uudelleen naimisiin, niin minä sitten hänelle koitin selittää sitä, että mikä vastuu tässä nyt on hänen otettava. Sanoin, että sinulla on aina ollut tämä tapa, että sinä poistut kuviosta silloin, kun alkaa ahdistaa. Tulee koetuksia, tulee vaikeuksia, tulee haasteita. Sinulla ei ole mitään muuta menettelytapaa kuin se, että sinä pakenet siitä kuviosta. Tähän kohtaan sinun on kiinnitettävä huomiota Jumalan edessä niin, että sinä saisit sisäiseen elämääsi tällaista pitkäjänteisyyttä ja kestävyyttä ja joustokykyä niin, että sinä voisit säilyttää tavallaan sen tilanteen ja koettaa kestää sen, opetella siinä ne prosessit, joilla ne paineet voidaan purkaa muuten kuin että sinä häippäisit siitä kuviosta. Kuitenkin hänen kohdallaan kävi tämänkin avioliiton suhteen samalla tavalla, kun se tilanne rupesi oikein ahdistamaan, niin hän ei kestänyt, hän lähti siitä kuviosta pois. Nyt tämä on luonteessa oleva asia. Se ei pidä paikkansa 100-prosenttisesti kaikkien erotapausten suhteen, mutta hyvin usein on kysymys siitä, että uskoon tulokaan ei välttämättä luo sitkeyttä tähän luonteeseen, kestävyyttä ja määrätietoisuutta. Ja siinä mielessä tämä määritelmä nähdään tavallaan niin kuin yhtenä tällaisena asiana, jolla Jumala ei halua nimenomaan lyödä. Hyvin usein käsitetään, että tämä on niin kuin semmoinen asia, jolla lyödään lyötyä. Mutta minä näen tämän asian sellaisena, että Jumala haluaa varjella ihmistä joutumasta sellaiseen tilanteeseen, josta hän ei selviää. Siitähän on kysymys yleensä. Jumalahan on armollinen Jumala. Ja Jumala haluaa tosiaan auttaa ihmistä. Ja niinpä kun ajatellaan tätä tilannetta, että jos siinä olisi vielä kaikkien niiden työpaineiden, työstä nousevien paineiden rinnalla joku tällainen henkilökohtainen ongelma kannettavana, niin saattaa olla, että se yhteiskuorma tulisi niin suureksi, ettei siinä kyettäisi selviytymään. Ja sitten tulisi epäonnistuminen siinä työssä ja tehtävässä. Ja minä näen nimenomaan tämän asian tältä puolelta. Ja kaikki nämä asiat, mitä siellä Raamatussa on lueteltu, ne eivät minun mielestäni ole varmastikaan tällaisia ikään kuin rimoja, sanotaan niin kuin tällaista korkeushyppykilpailua, että siellä rima aina pannaan tuohon ja sanotaan, että hyppääs tuosta, kokeile, pääsetkö siitä. Ja sitten jossakin kohdassa, kun sitten rima putoaa, niin sanotaan, että jaha, ei ole vanhimmisto. Kelpoisuutta sinussa, ei tule vanhimmistoveljää. Ei se näin ole, vaan Jumala nimenomaan haluaa antaa nämä ohjeet meille toisille, jotka olemme valitsemassa uusia siihen, ettemme me valitsisi ihmistä, joka sortuu henkilökohtaisiin paineisiinsa sen tähden, että ei ole otettu huomioon tiettyjä tällaisia rasituksia, joita siellä hänen elämässään on. Minä näen tämän asian tällaisena. Ja siltä pohjalta nimenomaan tämä tällainen valinta on erittäinkin ratkaiseva asia. Nyt kun tätä valintaa sitten tarkastellaan toiselta puolen, niin jotkut tulkitsevat sitä Jumalan periaatetta, kun hän siirsi henkeä Mooseksesta niihin 70. He tulkitsevat sitä sillä tavalla, että uusien vanhimpien täytyy olla samanmielisiä kuin entisten. Tästähän meitä syytetään, ja joskus syytetään ihan tietysti aiheellisestikin. Joskus nimittäin saattaa olla näin, että vanhimmisto ottaa tavallaan tämän asian liian siis tällaisena suoraviivaisena, eli ajatellaan, että pärjätäänkö me tuon ihmisen kanssa. Hänellä on kyllä kaikki edut ja avut, jotka niin kuin näyttäisi olevan kohdallaan, mutta se ajattelee joistakin asioista eri tavalla kuin me. Ei se ole harhaoppinen, mutta se ajattelee eri tavalla, ja sen tähden ei oteta häntä sitten siihen työhön mukaan. Minun mielestäni tämä ei ainakaan nouse tästä Raamatun kohdasta. Nimittäin minä näen tämä asia hengellisenä sillä tavalla, että kun Jumala oli laskenut henkensä Moosekseen, niin eihän se ollut Mooses mitenkään värittänyt sitä henkeä, vaan se oli edelleen Jumalan henkeä, mitä hänessä oli. Henki oli vaikuttanut Mooseksessa hänen palvelustehtävässään. Nyt Jumala otti sitä henkeä, joka Mooseksessa oli, mutta siitä ei ollut tullut sekahedelmäkeittoa, näin
kuvannollisesti sanoakseni. Eli sellaista, että siellä oli jo Mooseksen henkeä jonkin verran, 55% tai vaikka vain 5%, ja loppu Jumalan henkeä, vaan Jumala otti sitä omaa henkeänsä, jonka hän oli pannut Moosekseen, ja jakoi sitä tavallaan näille muille. Eli näillä, tällä hengellä varustettiin nämä uudet vanhimmat sillä tavalla, että he voivat elää Jumalan johdatuksessa, tehdä Jumalan tahdon mukaisia ratkaisuja. Näin minä näen tämä asia. Voi olla, että minä olen naivi tässä omassa niin kuin hengellisessä näyssäni, mutta minä en ulota tätä käytännön tasolle, sille tasolle, että minä ajattelisin, että Jumala tässä nyt valitsi vain semmoisia Mooseksen mielenmukaisia miehiä. Nimittäin minulla on kokemusta yhteistyöstä vanhimmistojen kanssa, useammankin vanhimmiston kanssa, ja olen pannut merkille sen, että hengelliset ihmiset löytävät jumalallisen ratkaisun, vaikkeivät olekaan pelkkiä joomiehiä. Joskus on ollut sellaisia, muutama oikein tällainen syvän melankoolinen veli vanhimmistossa. Tällaista melankoolista luonnetta sitähän leimaa tällainen erittäin jyrkkä ehdottomuus. Asiat on pitkälle mustavalkoisia ja on oikein vaikea tietyissä asioissa päästä tavallaan eteenpäin sen tähden, kun tällä luonteella on tällainen myötäsyntyinen ominaisuus, että se aina näkee sen puskan taaksekin. Ne, jotka eivät näe muuta kuin se, mikä silmää näkyy, niiden on helppo tehdä uusia ratkaisuja, ottaa uusia haasteita. Ne ei aina ajattele seurauksia, mutta oikein pitkälle melankoolikko on kuin sakin pelaaja, joka pystyy 50 siirtoa mielessään etukäteen ennakoimaan jo, mitä tästä seuraa, mihin se johtaa. Ja joskus tällainen henkilö siinä tiimissä saattaa olla todella rasittavaa. Se on ihan totta. Kun vaikka miten perustellaan asia, niin hän jämähtää siihen. Hän ei uskalla sanoa kyllä. Mutta toisaalta, jos häntä leimaa ja ohjaa hengellinen mieli, minä olen nähnyt sitä, kuinka hedelmällinen ja siunattu tämmöinenkin luonteen piirre voi olla yhteistyössä. Sillä sinä päivänä, kun hän saa Jumalan edessä varmuuden, että tämä asia on näin, niin sen tietää, että tällä luonteella varustettu ihminen, jos sanoo kyllä, niin siinä on otettu huomioon sitten kaikki mahdolliset riskitekijät. Se ei tietenkään pelasta meitä siltä, etteikö asia voi silti mennä poskelleen. Nimittäin hyvin usein nämä meidän ratkaisumme ovat sellaisia, että ne kaipaavat